Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pratite sise.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je, dakle, novo izdanje Znakova. Moje ime je Sava Ristović. U Znakovima ne negujemo praksu da emisiju posvećujemo nedavno preminulom umetniku ili istoričaru umetnosti, ali i odstupamo od tog pravila kada je reč o prijatelju emisije. Tako smo se oprostili od Rade Selaković, Koste Bogdanovića, Slobodana Bode-Ristića. Današnjom specijalnom emisijom opraštamo se od Marice Radojičić, koja je bila i verni slušalac i dobronamerni kritičar. Respektabilna umetnica i cenjena matematičarka Marica Radojičić preminula je 30. aprila u 75. godini, a sahranjena je 8. maja na Novom groblju u Beogradu. Bila je prisutna na međunarodnoj i domaćoj umetničkoj sceni od početka 80. godina, a poslednji put javno se predstavila i to svoje stvaralaštvo početkom ove godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu u okviru programa Film Forum. Rođena je u Novim Karlovcima, diplomirala je 66. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na grupi za matematiku. Na istom fakultetu završila je i postdiplomske i doktorske studije, a od kraja 60. postala je i predavač na tom fakultetu. Bila je gostujući profesor i istraživač na univerzitetima u Bonu, Hamburgu, Moskvi, Berkliju, Stanfordu, Njujorku i tako dalje. Bila je jedan od osnivača i profesora na interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu na grupi za digitalnu umetnost. Umetnost joj je bila logično prožeta matematikom, ali i filozofijom i metafizikom. Jednako je stvarala klasičnim izražajnim sredstvima kao i savremenim tehnološkim alatkama. Mi ćemo danas čuti inserte iz dva razgovora vođena u ovoj emisiji, prvi povodom njene samostalne izložbe u galeriji Ulusa 2012. godine, a drugi povodom izložbe u galeriji 77 nekadašnjoj Balibegovoj džami u Nišu. Budite u Znakove i narednih 50 minuta. Thank you.
jednom tuge parni lulu ljore. Na vame tu čuka roklja neve.
Cugni raclori, sono cugni ciaiori, troppa latte come la cama. Parigni luludi, sono cugni raclori, sono cugni ciaiori, troppa latte come la cama. Raclori, sono cugni ciaiori, troppa latte come la cama. Parigni luludi, sono cugni raclori, sono cugni ciaiori, troppa latte come la cama.
Kao što je najavljeno u uvodu, današnja emisija u celosti je posvećena nedavno preminuloj umetnici i matematičarki Marici Radojčić. Odlučili smo se da se setimo, ali da ukažemo na jedinstven pristup umetnosti kroz dva razgovora. Prvi je vođen 2012. godine povodom izložbe u galeriji Ulusa. Na toj izložbi, pod nazivom Grananje, Marica Radojčić je izložila digitalne printove, video animaciju i skulpturu od metala, ukazavši da realnost ima više svojih oblika, a da izbor zavisi jedino od nas. Kroz te radove ona je analizirala prirodu uz pomoć matematičke aparature, što je omogućilo transpoziciju u apstrakciju, koja se obavlja uz pomoć kompjuterskog softvera, tačnije umetničkom rukom pisanog algoritma koji grane drveća prevodi u linije ili prave koje u beskonačnosti spajaju se u jednoj tački, ili pak iz te tačke granaju u beskonačnost. Čućemo deo tog razgovora.
Jedna polovina čovečanstva smatra da je univerzalni jezik komunikacije matematika, druga polovina smatra da je to umetnost. Marice, vi i kao matematičar i kao umetnik?
Pa kod mene je to jedno, ja uopšte sam uvek težila jednom. Ja mislim da nema neke velike razlike. Razlika je jedino u bolje razvijenim metodama. U matematici, u umetnosti, te metode nisu tako dobro razvijene, ja mislim i da ne treba da budu. Ipak treba da bude to u umetnosti drugačije, nekako rasprinutije i teže uhvatljive metode. To je jedina razlika po mome.
U galeriji Ulusova predstavili ste se radovima, digitalnim printovima, videom i skulpturom, kojima razmatrate utemeljenost apstrakcije u prirodi, a matematičku aparaturu kao jedan od načina posmatranja, ako sam ja to dobro tako razumeo.
Da, s tim što ono nije video, ono je animacija.
Dobro, ali...
Dobro, snimljena je posle na jedan DVD, ali je pravljena kao animacija. Znači, sve su onom konstrukcije algoritamske, ja na tome insistiram. I nema fotografija. Dobro, vi niste rekli da ima fotografija. A, do prirode sam ja došla nekako zaobilazno, preko matematike i preko nauke, što nekako baš nije logično. Obično ljudi počinju od prirode, od sebe, od svog okruženja. Ali ja sam nekako sve uvijek nešto tražila u sebi, pa sam vrlo teško se ispoljavala napolje, vrlo teško očavala spoljni svet, to je možda neka moja mana. Uvijek sam išla u sebe, u neku analizu i na sreću sam se bavila apstraktnom naukom koja mi je to dozvoljavala. Tako da sam do prirode došla nekako spontano na kraju. I onda sam zaronala ponovo u prirodu pokušavajući da iskoristim te svoje aparate matematičke koje sam imala i da nekako napravim tu sponu između prirode i nauke, u ovom slučaju matematike, s tim što matematika, kao što znamo, ima mnogo primjena u raznim drugim disciplinama. Pošto sam se ja bavila jezikom, onda sam u stvari baš iz jezika došla u prirodu, iz jezika, i to iz jezika, iz matematičkog pristupa jezika. Ja sam se bavila matematičkom lingvistikom i tako sam u stvari došla u prirodu. I posle sam otkrila, naravno, čaroban svet oko sebe. Činom sam se ja dosta žmurila u životu, ali treba živjeti otvorenim očima. Pa, to sam propustila, ali sam to radila od početka.
Ne znam sad tačno ko je rekao da ne postoji apstrakcija koja ne govori ni o čemu. Da li biste se vi saglasili ili pak ona govori ako je protkana ili provučena kroz filter matematike?
Da, ja bih se složila da te sve zavisi od toga šta podrazumevate pod datošću, šta razumevate pod svetom. Nije svet samo ovo što pipamo ili ono što čujemo. Svet je i ono što mislimo i ono što stvaramo mi i drugi. Svet je ono što osjećamo, svet su i refleksi, sve je to svet. Pa prema tome i apstrakcija koja je bar delimično naša tvorevina, jer ko nam je dao tu mogućnost da apstrahujemo, to ja ne znam. To je isto nešto prirodno. Ali ne znam da li za druga živa bića, da li ona znaje da apstrahuje, to stvarno ne znam.
A da li onda, ja se izvinjam što vas prekidam, da li onda percepcija prirode kao, aj kažemo, kao nekog matematičkog obrasca jeste preduslov za apstrakciju? Da, malo sam izokrenuo sada priču od onog pređašnjeg pitanja.
Pa ne znam, kod mene to nije bilo.
Vi ste rekli da vas je to grananje, taj bezbroj grana, u suštini, pa je, kažemo, podsjetio na bezbroj linija koje su na neki način dužnica, linija i tako dalje. Sve to neka suština matematike. I vi ste u prenosnom smislu, radeći kompjuterski algoritam, stvorili to grananje na jedan apstraktan način.
Da, ja sam ga stvorila na apstraktne, a činjenica da je mene najviše kod tog granjanja privukla ta mogućnost da dotaknem beskonačnost na razne načine. Jer ovo što je nama dato ljudima, to je nekako linearna beskonačnost. Korak po korak. Vrlo smo ograničeni, bar ili su nam zakržala ona svojstva koja su nekad bila razvijena, ja to ne znam. Neki ljudi imaju svojstvo da prodru malo levo i desno sa te linijske trase našeg života. A kod tog grananja se ispostavilo da matematičari i uopšte naučnici koji su se bavili i koristili ta drveta su vrlo brzo apstrahtovali ta konačna drveta, pa uveli beskonačno mnogo grana, beskonačno mnogo raklji, beskonačno mnogo nivoa, a pošto je beskonačnost nešto što me fascinira, pretpostavljam i sve nas, jer u beskonačnost spada i večnost i sve su to te priče, onda je to meni dalo mogućnost da istražim kako mogu da dotaknem beskonačnost i da izađem iz linearnosti. To me je posebno tu fasciniralo. I zato mi je to drvo tako fascinantno i danas. I posle isto mi je dalo mogućnost da razmišljam o našem bivstvu. Možda i nije to sve tako linearno. Možda se i mi granamo, ali ne možemo da osetimo to. Ili se ne udubljujemo dovoljno. Možda i nije sve deterministički određeno. Možda imamo raznih mogućnosti da se krećemo. Možda. Možda imamo mogućnost izbora. Ja stvarno ne znam. Ili i ono kad biram, opet mi je to dato da baš to izaberem. Na to pitanje ne možemo da odgovorim. Ali lepo je tome misliti da imate mogućnost izbora, da imate možda, da ste nešto drugo izabrali, možda biste kasnije umrli, možda biste nešto drugo stvorili, možda biste nekog drugog sreli. To je ta meni mogućnost da razmišljam. Dakle, to je sad već daleko od apstrakcije. To je o životu i o mogućnostima i o raznim svetovima koje su nam možda dati.
Ja bih se još zadržao za trenutak na tom procesu samome. Vi ste na samoj izložbi istakli obaveštenje gde navodite da to nisu fotografije, da su to, kako bih rekao, autonomne kompjuterske
tvorevine,
da, rađene u određenom softveru, tamo ste naveli u koji je to softver, a da je vaš zadatak bio da stvorite algoritam, stvarajući određene tačke na toj već mreži, kao što i sama duž ili prava se sastoji od niza tačaka. Šta je to značilo? Šta ste hteli time da kažete? Da li da znatan udeo ima ta mašina, kompjuter, ili da sve počinje ipak od čoveka?
Pa naravno, sve počinje ipak od čoveka. Ne počinje sve ipak od čoveka. Mislim, sve počinje od ne znamo koga i ne znamo kad, naravno. Ali u ovom slučaju, ako razmatramo tu malu priču, čovek računar, onda naravno to počinje od čoveka. Ljudi su stvorili računare, a zašto su računari takvi? To je zato što smo mi takvi i zato što nam je nama toliko dato da tako mislimo i toliko apstrakujemo. A ta mogućnost da konstruišem pomoću računara te apstraktne matematičke objekte koji su mrežasti u prostoru, u 3D prostoru, to nam omogućava ta dobra algoritamska tehnika. Ja lično nisam to razvila uopšte. Ja sam predavala to teorijske osnove teorije algoritama i to je stvarno fascinantno nešto, ali to jeste skučeno. To jeste skučeno. Uvijek sam razmišljala o tome da li možemo dalje, da li možemo napraviti neke druge algoritme i da li možemo prodrti u neke druge algoritme koji nisu nama dati, nama ljudima. Dakle, mene u toj celoj priči zanimalo da li ja mogu da stvorim taj virtualni svet koji podsjeća na ovaj realni. Ispostavilo se da ja taj neki virtualni svet tako sam dobro uspela da stvorim, a ne samo zahvaljujući sebi, zahvaljujući čitavom nizu matematičara i stručnjaka koji su pravili te programe, koje ja koristim, tu prvenstvo mislim na Maju, da taj svet izgleda potpuno realno, da većina ljudi se prevari i misli da je to fotografija ili da je to video. Pa onda moram da objašnjavam da nije video, odnosno da se branim po znacima navoda, a u stvari mi je na neki način i milo što je to tako dobro, jo? Što je tako uverljivo. Tako da je to ta priča, to da sam ja proširila svoj svet. Proširila sam ga. I moje pitanje je stalno koje sebi postavim, dokle to sve može, te sve možemo da se proširimo. Ne samo ovo u ovom 3D, i zvučno, i duhovno, i sva ta proširenja mene užasno zanimaju, jer to je ta priča koja sam ja uvek težila. Korak po korak, ali ne samo pravo, možda levo, da možda desno, jedno u drugom pravcu.
Šta je za vas svetlost u vašim radovima? Ima je dosta.
Da, ima je dosta. Ja mogu ja prvo nešto da dodam?
Naravno.
Nekako mi se čini da nismo završili ili da nismo dobro analizirali tu razliku između nauke i umetnosti. Znate, kod umetnosti smo insistirali na intuiciji i na nekoj neuhvatljivosti, da niško teži nečemu, ali mi nije, i neće da bude siguran to tačno šta je, i na kraju želi do kraja da ostane to traganje. U jednom momentu će da prekine to traganje i da bude zadovoljan svojim delom. A navodno u nauci je to sve definisano. Stvari ne stoje tako. Ceo taj proces traganja do one tačke neke prosvetljenja je isti. I u nauci i umetnosti. Potpuno isti. Tu uopšte nema razlike. Svi tragamo za nečim, idemo do te tačke nekog prosvetljenja kad smo to nekako našli, nismo sigurni kako to da iskažemo, sve je to potpuno isto. Jedina je razlika kad hoćemo da to ispoljimo, materializujemo, kad hoćemo da materializujemo, ovdje imamo, ne znam, četkicu, boje, ili grafiku, nešto da režemo. Ovde ja, ako sam matematičar, imam olovku i papir ili sad radim na računaru. Jedina je razlika u tome da ovde, kad ja konačno mogu svoju misao da saopštim pomoću olovke ili pomoću računara, ja imam razvijene misaone metode. To je jedina razlika. A tamo nema i mislim da je dobro. Da je to dobro. Ovde imam metode savršene, logičke, gomilu matematičkih teorija. To je jedina razlika. Inače, ovaj dug put dotle dok ja ne uzmem olovku je isti, a to je mnogo duži put. Ovo su ipak formalne stvari na kraju, kako se to zapiše.
Da se vratimo na svetlost.
Pa naravno da svetlost je nešto što me uvek opsedala. Moram da vam kažem nešto što ne znate, što je juče Milica Dapčević i Vladimir Šojc su snimali počeli su jedan dokumentarni film i počeli su to sa mnom, sticajem okolnosti se sve to uklopilo. I glavna priča je bila o svetlosti. I merili smo svetlost, bukvalno sam merila svetlomeru svetlost i onda sam iskazivala neke svoje misli, svoje utiske o tom merenju svetlosti. Što je bukvalno bilo merenje svetlosti, ali u toj celoj priči meni to nije bilo dosta, to da ja merim svetlost svetlomerom. I onda sam odmah insistirala na toj unutrašnjoj svetlosti koja je meni mnogo bitnija. I mislim, i onda sam baš o drvetu rekla da mi se čini da ta unutrašnja svetlost kod drveta, ako treba da izrazim bojama ili slikarski, onda ona ide nekako od belog do zelenog, a unutrašnja svetlost kod čoveka ide od belog do crvenog, preko tih valera. To je neki izraz, ali to je nekako materijalni, da kažem, izraz. Ali mi je mnogo uvijek bio bitniji taj duhovni izraz, to prosvjetljenje i to traganje koje je prisutno svuda, u svim kulturama, pogotovo u inicijacijama, to je suština priče. Jer inicijacija je taj korak kad ti dostigneš tu tačku prosvjetljenja. I to je prisutno u svim kulturama, u svim tajnim društvima, koja su se održala do danas, koja su se formirala u novije doba, oni su svi se zasnivali na onim tajnim pričama koje potiču od Egipta, koje potiču od Zoroastra ili preko Pitagorejaca, gde je to više nekako matematizovano, i koji su uvali molitvu u brojevima. Znači, oni su baš broj stavili u centar. Ali uvek je u stvari priča o svetlosti. A svetlost u stvari to je naša žudnja za znanjem.
Kod vas, Marice, posetilac može da bude zavaran. Da matematički ste pokušali da ogolite neke stvari. Što nije tačno.
Ne, to nije tačno. Pa suprotno, tačno, suprotno.
Da, ja kažem, možete da zavedete ta matematika koju mnogi doživljavaju kao hladnu, egzaktnu, gde je uvek 2 plus 2, 4 i nema tu mogućnosti da bude ni 5, ni 4,5, ni 3,75.
Prvo, ima mnogo mogućnosti, zavisi u kojoj ste teoriji. 2 plus 2 je 4, to je ona, da kažem, obična matematika. Inače, ako uđete neku drugu teoriju, može 2 plus 2 da bude 0 i 5.
Ajde, sad ostavimo teoriju, da se držimo umetnosti.
Ali, držimo se umetnosti, ali ja, može čovjek da ste, bude zabludan, ali suština priča da sam ja jednovremeno imala zakazana 3 projekta, pa sam te sve svoje misli morala nekako da rasporedim. I ja sam, vi ste pominjali ovaj projekat povratka odlaska sa tim mojim unutrašnjim stomaka, i to je trebalo da bude u SKC u početku. Odnosno, i oni hteli grananje, i tako se ispostavilo da ja imam na 3 mesta grananje. Tako da sam u Studentskom kulturnom centru se fokusirala na ovu rečenicu, na to pitanje života i smrti kod biljaka i na taj performans, a ovde u trećem Beogradu se fokusiram na toj razlici ili sličnosti između digitalnog i biološkog. Tako da prava slika može se steći tek kad se to sve prostudira i vidi. Ali bez obzira i ova, ako se vidi samo ova izložba u Ulusu, ne, to je pogrešna slika. Pogrešna slika je u stvari zato što ljudi imaju pogrešno znanje o matematici, ne pogrešno znanje matematike, već pogrešno znanje o matematici.
To sam te zaspitao sve vreme. Matematika
nije hladna, matematika je čista poezija. Ali problem je u tome što u školi od malih nogu đake uče, insistiraju na tablici množenja, na tim i tim zakonitostima, samo da uče da napamet i da rade neke teške zadatke. A nikad se ne radi o idejama. Nikad se ništa ne nauči o idejama. I zamislite kad ode neko ko je tako treniran da radi teške zadatke, ode na da studira matematiku i onda odjednom doživi jedno prelepo iznenađenje i shvati da je matematika uopšte nije udaljena od poezije, apsolutno. To je jedna simfonija ideja, apstraktnih ideja, a ne vidim zašto ne možemo, kažem, plivati i igrati uz lepotu ideja kao uz neku lepu muziku. Uopšte ne vidim tu neki razlog. To je stvarno jedna simfonija. Jer meni kad se ja sam prvo to pravila u Klagenfurtu, kad mi se pojavio taj Franz Vojda na izložbi, on je bio oduševljen. Sve su bile matematičke. Čiste matematičke drveta, on kaže, to je prava matematička poezija. I, dakle, zavisi kako to doživljavate. Ako imate taj unutrašnji otpor od malih nogu prema matematici, onda ćete odmah tako i pogledati to. Ako se malo udaljite i malo pogledate tu strukturu i zaboravite da tu pišu neki brojevi, onda ćete vidjeti da to ima svoj ritam, svoju lepotu, svoje treperenje, svoju svetlost koje zrači. Samo treba zaboraviti na taj otpor. Ja mislim da je to suština priče.
Una pinita que marca mi huella. Tengo una pinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué, pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U nastavku današnje emisije posvećene nedavno preminuloj umetnici i matematičarki Marici Radojčić čućemo deo razgovora koji je s njom vođen 2015. godine povodom njene izložbe Batali crtu u galeriji 77 nekadašnjoj Balibegovoj džamiji koja je danas izložbeni prostor Galerije savremene umetnosti u Nišu.
Pošto se ta džamija zove kolokvijalno Batali, Batali džamije, jer ona je bataljena. Nikad nije ni radila. Ja kad sam ušla, bila sam baš ono pokrenuta time i sa celom okolinom. To je jedno. A drugo, ja sam uvijek žela da izlažem u crkvi. To mi je želja, pošto se ja bavim tovim pričama, beskonačnost, Bog. Ali Srpska pravoslavna crkva je užasno konzervativna, tako to nikad nisam uspela da izlažem u Srpskoj crkvi. A imam mogućnost da izlažem u Kelnu, u velikoj katedrali iz Romaničkoj, ali tamo je problem da nađem sponzora, dakle, da se to organizuje. E, dakle, ušla sam sad u jedan objekat koji je građen da bude sakralni. Istina, nikad to nije postao, nema veze, ali on je građen da bude to i ima tu neku posebnu atmosferu koja je mene stvarno pokrenula. To je jedno. A drugo, to je neobično, oni su želeli da napravim ja nešto, neki veliki projekat kao što sam pravila u SKC. Ja kad sam došla, ja kažem, prvo vi nemate opremu u SKC, ja pravim sa šest projektora, recimo. Ne mogu, sa manje od šest projektora. Veliki sound sistem i to je stvarno vrlo, vrlo teško organizovati, pogotovo da to traje jedno mjesec dana. Mislim, za jedno veče, to je uvijek bilo u SKC, jedno veče, onda može da se organizuje. Dakle, nemaju opremu, a drugo, kad sam videla one zrake koji, sunca koji prolaze kroz te prozore, ja sam rekla, ja nemam namjeru uopšte da ovo uništim. To je toliko lepo, to bi bilo greh da ja sad ovo uništim, da zamračujem moju salu, jer ne bismo mogli da dobijemo te dobre projekcije bez zamračivanja. Onda uništavam te prozore, ja nikako nisam htjela zamračiti, oni su bili strašno razočarani na početku, što neće biti tako kako su oni zamislili. Ali ja sam onako rekla ubedljivo, ne brinite ništa, napravit ćemo potpuno novi projekat i bit ćete zadovoljni na kraju. Tako je došlo ovako nekako malo, da kažem, nasilno. Ja sam baš htjela tako, oni su htjeli zamisliti nešto drugo. Na kraju sam ja istarala svoje, oni su zadovoljni, eto.
To je najbitnije. Mislim da su zadovoljni posetioci, ali ipak da za trenutak samo vratimo tom, na neki način, mom zaključku da je možda ova izložba neka prekretnica. I da li možda taj susret sa džamijom bio i na neki način okidač za neko dublje razmišljanje ili preispitivanje crte? Možda jeste u predgovoru kataloga zapisali da možda i zahvaljujući ličnom iskustvu crte nema.
Pa da, jeste. To je mene samo vratilo na tu priču o crti kojom se ja bavim decenima. Stvarno, pošto imam ličnih iskustva da sa crtom, ali moja crta je opsesija, ta crta između života i smrti. A recimo posetioci, samo da se vratimo ovde, oni su to neki, pošto ja ne pominjem tu nigde koja je to crta, ali to se da zaključiti ako se pažljivo pročita tekst. Mnogi su posetioci mislili to je tako neka crta koja, svako ima neku svoju crtu ili svoje crte koje su im u životu važne i koje žele da dosegnu. Tako su tumačili, to se meni dopalo. Znači nisu išli po toj mojoj želji. I ja namjerno nisam htjela dobro u naslovu da objasnim šta hoću, da bih dobila ta neka druga tumačenja. Jer pravi naslov bi bio Batali strah od crte i sad još crta između života i smrti. Mislim, to mi je tako suviše direktno. To ne želim. Želim da ostavi, po mojem mene, umetnost mora da ima tajnu. Ako nema tajnu, onda to nije umetnost. Onda je egzaktna nauka.
Nećemo otkrivati danas tu tajnu, pokušat ćemo samo da razgovaramo o tim vašim idejama ili temama koje unosite i koje razmatrate kroz svoju umetnost. Jedno od njih, evo sad ste rekli, crta. Ja bih krenuo od onog pitanja koje ste sami sebi postavili, koje sam ja faktički
parafrazirao u uvodu, a i sad ću ga parafrazirati. Dakle, zašto umetnost ima problema sa beskonačnošću, dok ga matematika, pa na neki način i život, tretiraju kao bilo koji drugi pojam ili drugu veličinu. To u matematici je tako. I mislim da je ta linija koja je u suštini skup tačaka koji vodi u beskonačnost na neki način ta neka priča i da je linija proizvod te neke priče, ako sam dobro ja negde zaključio.
Ba, i linija jeste jedna priča o beskonačnosti, ali put, da kažemo, u beskonačnost postoji i na druge načine. Linija je jedna, ali vi možete da idete u neku tačku, da se sabijate u tačku, ili idete u beskonačnost neku veliku koja vam je teško i zanimljivo po svojoj veličini. To jesu sve moje priče i moje ideje kojima sam se bavila, što je logično, pošto sam ja po obrazovanju matematičara, a u matematici je priča o beskonačnosti vrlo, vrlo prisutna. Postoji vrlo razvijena teorija beskonačnosti i tu se sa beskonačnošću radi. Radi kao u aritmetici sa brojevima. Ali to je, da kažem, ona tehnika, ali sama priča o beskonačnosti, ona je i u matematici neuhvatljiva, de facto. Kao i u životu. Ne bih ja rekla da u životu to uhvatljivo. U životu vi uopšte i nemate primere beskonačnosti, vrlo su retki. Ono, ako se dva ogledaju jedno u drugom. Uglavnom to nešto zamišljate, da ćete možda se reinkarnirati beskonačno puta ili da ćete pri putu tamo u neki drugi život otići tamo daleko. To su isto sve zamišljanja, to su sve neke apstrakcije i naše lepe želje, ali beskonačnost je nešto nedostižno i u životu, i u matematici, ona prava filozofska priča, i u filozofiji uopšte. I zato je to meni uvek bilo zanimljivo. I naravno, ta druga priča, ta veza sa Bogom, i to je vrlo blisko, to me uvek zanimalo i tu sam čak imam jedan dokaz da Bog postoji matematički, koji se vrlo mu je teško naći manu, to ja sama otkrivam, da bi bilo pošteno matematičarno to otkrijem u svojim člancima o tome, ali to su sve neke moje ideje koje su me uvijek zanimale i koje su prisutne i u ovoj izložbi, stvarno. Ne samo zato što je to sakralni objekat, već što sam ja tu dotakla te neke teme, tu su ti razapeti konopci. Dakle, to su moje linije kojima se bavim na razne načine, ali tu imam to grananje. Imam to grananje, ali ono je ovde specifično, ono je razapinjeno. Ja sam htela da doteknem i tu ideju raspeća na taj jedan vrlo abstraktan način. I bola, zbog toga što ja, to je crta koja mene zanima, to je ta crta.
Ali života i smrti.
Da, pa jeste, života i smrti. Negde ja to ne kažem, ali to je to. Ta crta je crta između života i smrti. I tu sam ipak negde rekla da ja imam iskustvo, više iskustva sa tim, odlascima i povracima. I zato je to jedna od mojih, kažem, omiljenih tema, o kojoj ja pričam vrlo ovako, kažem, vedro. Nije to tako strašno.
Marice,
nekad ošto ne boli.
Da, ne boli. Marice, kada raščanjujemo sad ovu izložbu, onda moramo da se osvrnemo i na drvo. Vi ga takođe kao i liniju, malo prepomenuti, odnosno o čemu smo do sada govorili, tretirate na različite načine i različito ga shvatate, a i različito ga koristite.
Pa to je tačno. Da kažem, ovo na prvi pogled, kad se pogleda tamo, kad se uđe u tu moju izložbu, vide se te projekcije gde imate grananje, vide se čak i prirodno drvo, neke prirodne grane, znači opet tu imate neko grananje. Ja sam na kraju uspela da povežem tu svoju apstraktnu priču o drvetu i ovu prirodnu. To sam vrlo teškom mukom povezala, na kraju se taj krug zatvorio. Dakle, to spada u grananje, to je definitivno.
Da, a sad, pošto ste pomenuli grananje, to je ciklus koji već izvestan broj godina radite.
Jeste.
I koji je i, kako bih rekao, i kreativni, ali destruktivni.
Pa jeste, ja sam pošla od matematičkog drveta, jer u matematici se drvo abstraktno vrlo često koriste. To su fantastični prikazi raznih stvari koje radite i u aritmetici i u teoriji dokaza i u teoriji algoritama. Dakle, vrlo često se drvo koristi. Ja sam tim drvetima abstraktnim bila stvarno onako fascinirana davno, još pre 20 godina, i onda sam sebi rekla, jednog ću dana ja napravi ti umetnost od toga. I ne zapisala sam tu ideju sa nekim skicama i stavila fioku. I to su, ja imam tako u fioci vrlo mnogo ideje ili u nekim sveskama zapisane te ideje. I u stvari sam porao projekta kad granan je započela po narudžbini de facto. Došli su iz Klagenfurta, ponudili su mi tamo samostalnu izložbu i onda smo mi razgovali o šta bi to moglo da bude. I ja sam otvorila tu svoju fioku i izvadila nekoliko ideja. I između ostalog i ta ideja o drvetu i grananju, i njima se to, bila je žena u pitanju, joj se to mnogo svidjela, kaže, možeš li ovo? Pa mogu. I tako je to u stvari bila de facto naručena izložba. 2005. I od tada se ja bavim tim drvetom, pošto je to jedna nepresušna inspiracija za mene, ne samo ta apstraktna priča. Onda sam posle imala problem da to povežem sa simbolikom drveta, znači to je opet jedna duga priča šta sve drvo je kroz vekove značilo, i na kraju nekako najteže sam došla do prirodnog drveta. Ali tu imam i taj, pominjosti, imam i taj performans, pošto sam mnogo razmišljala o tome kako to tu nema te crte uopšte kod drveta. Na grani, na jednom drvetu neko lišće žuti pada, a tamo na onoj drugoj grani cveta cvet, pupi cveta. Sve to jednovremeno, život i smrt, nema tu neke velike filozofije, nema tu nekog bola, nema te neke crte. I to se meni mnogo svidalo, kako je to tako lepo na drveću, a drvo i dalje živi, drvo kao celina koja je posmrtno. Drvo i dalje živi. Onda sam u tim razmišljenima napravila jedan performans sa Manjom Ristić. To je bilo valjda 2009. gde sam ja glumila smrt, a ona život. I ništa nije bilo režirano. To je bilo, ja sam joj samo rekla, mi ćemo se boriti na život i smrt, ja sam smrt i život, pa ko pobedi na kraju? Izvoli, bori se. Ona se borila violinom. Sve vreme je svirala, ja sam je obavijela, ali ja sam je stvarno obavijela bodljikavom žicom, to ljudi nisu znali. Ja sam nju bola. I preko toga je kao išao bršljem. Bršljem bio ukras. Ja sam nju bodljikavom žicom. Ona je sve vreme svirala. I na kraju, kad sam mislila da sam ja pobedila, ona izvuče mali prst. I udari još jednom žicom, i onda sam se ja predala, onda sam se mi zagala i poljubila. Tako da, tim se bavim stvarno, na razne načine. E, tome, kad sam ušla u tu džamiju i kad sam videla stvari okruženje, ono rimsko, ono pao minaret, kamen, a ove biljke prodiru taj kamen, borba neprestana koja traje vekovima, ništa nije bolno, ništa nije dramatično, to se odvija polako. Lepo u skladu. Ona biljke i onaj kamen propadaju i polako jedno i drugo, ali se obnavlja kamen. Mi mislimo da se on raspada. On se raspada, on prelazi u neko drugo stanje. To su neke manje oblice. On i dalje živi. To je jedan život tako fini. Sve zajedno. Život, smrt. I to me onda podsjetilo na ta moja razmišljanja. Onda sam htjela da se ponovo vratim na tu priču.
A Marice, sada kada ste govorili to, mene na neki način to asociralo na jedan, kako bih rekao, pogled koji može da se shvati, i čak ako se ukuca samo vaše ime i prezime u Google, jer će većina ovih, kako bih rekao, vaših radova ili prezentacija umetničkih mogu da se vide na YouTube. To je vrlo zanimljivo, zato što vi vrlo dobro baratate i tehnikom, a istovremeno veoma poštujete ili pak razumete prirodu. Kao da tražite neki balans između te tehnike, tehnologije i prirode. Je li tu drvo to neko možda simbolički znak tog nekog, jer vi imate jedan rad, digitalni napad na šumu, ako mogu da sad ću vam reći tačno, digitalna invazija na šumu, da, digitalno osvajanje šume, kao da je tu drvo taj neka brana od, ili pak možda granica ili ta linija.
Pa ne znam da dalje je brana, ali ja sam definitivno, meni je isto bi je to bio problem, ova digitalizacija koja osvaja. I sve nam je to više prirodno i prirodno. A imamo s jedne strane ovu, ovu prirodu koja je kao stvorena, neko ju je stvorio, mi nismo. I tu je, navodno, postoji taj neki rez između. Ali meni, pošto se bavim tim digitalnim, pošto ja dobro sa time baratam, to radim od početka, ja nisam vidjela tu neku razliku. A onda nisam, ali nisam znala to da artikulišem. Kako? U čemu je? Zašto je sad tu, kod nekih ljudi postoji taj neka blokada kad je reč o digitalnom, a meni je to sve prirodno. To je samo jedno proširenje prirode. I kad sam imala izložbu u Ulusu, pošto ja te svoje animacije ja radim u Maji, to je taj moćni program koji se koristi u Hollywoodu, i kad napravite tu nešto, to izgleda potpuno prirodno. Onda ljudi misle
da ste snimali.
Da, mislim da sam snimala, kao ova animacija koja zeleno lišće koje je isto u džamiji sa onim belim cvećem. Svi misle da je to snimalo. I onda ja kažem, ma nije, to je 3D. I onda pošle ljudi da zagledaju, oni koji se malo razumiju, oni stvarno pogledaju malo bolje i vide da je to 3D, ali to je toliko dobro, da kažem, toliko deluje prirodno da je potpuna varka. I onda sam se ja zapitala, pa čemu sad to, zašto mi to toliko pravimo razliku, ako to se tako lepo uklapa i ovo je prirodno i ono je prirodno, znači digitalno samo proširuje na neki način tu prirodu. I onda sam napisala taj članak digitalno-biološko, gde sam, to ustvrdila i sposobila, ja mislim da je to tačno, tu nema pa neke razlike, stvarno, to je sve, sad se prožim jedno sa drugim. Na kraju, ko zna, kažu nekad su biljke vladale, tako kažu, ja baš mnogo ne poštujem naučnike, naučnici se tako zaleću i ustvrde velike istine za koje nemaju mnogo dokaza. U matematici se zna šta je dokaz, apsolutno zna, mislim, to je sve definisano, u drugim naukama ne, to su neki statistički dokazi, neki ne znam šta znam.
A šta su onda univerzalne mašine vaše?
Univerzalne mašine, da, one moje, one koje po znacima navoda mogu sve da rade, nisam to ja izmislila, to je stari termin. Dakle, to su moćne mašine, danas su to računari, a to je san išlo od Leibnica da napravi mašinu koja može sve da izračuna. Naravno, nikada oni nisu mislili da to može sve, ali da može mnogo, mnogo, mnogo. Eto, to je to. Danas su računari univerzalne mašine. I taj moj rad koji se zove univerzalna mašina, to ima malo duži naziv, a ja sam ga posle skratila. Ja sam to radila u Teslinu čas 2006. godine, kad je bio 150 godina rođenja Nikola Tesle. I ja sam tada pravila veliki projekt ovde, a pozvali su me u Berlinu, su isto pravili u Teslinom centru proslavu Nikole Tesle, pa su mene pozvali tamo. Ja nisam mogla da idem da ovo svoje, ali sam napravila rad. To je taj što se zove univerzalne mašine. I tu imam jednu matematičku, umetničku spekulaciju. Da li bi se nešto, da kažem, popravilo u toj razlici između digitalnog i analognom, ako bismo više brojeva koristili. Ovde kod digitalizacije koristimo samo dva broja, 0 i 1. E sad, ako bismo koristili 2, 3, 5, 10 i recimo kad bi išlo kak beskonačnost, šta bi se tu popravilo? Pa ne bi se ništa popravilo. Ja matematičku napred znam da je to isto. Ako mi dodamo još neke brojeve, to s matematičke tačke gledešte, to je potpuno isto. Mislim, nije baš isto, samo je drugačija računica. Umesto dve cifre imaćete tri ili četiri ili pet. Ja sam namerno išla na tri cifre da tu objasnim šta bi eventualno se moglo dobiti, zato što je Tesla bio opsednut brojem tri. Sam se ja dugo bavila Teslom i onda sam tu napravila taj rad gde imam, dakle, tri cifre, dakle, ne 0,1, već 0,1,2, i onda sam njih prikazala ravnim, obojnim ravnima u Maji. Nula je bilo crno, jedinica je bila plavo, a dakle 0,1,2, a dvojka je bila belo. I onda je sad sve, imala sam gradaciju po plave boje de facto, od crnog ka belom. A to sam u stvari koristila ja neke efekte de facto u Maji, pa sam koristila, radila neku po gradijentu i tako, ali i to je na kraju i vizualno bilo izvanredno. I tu se opet pojavljuje ta neka beskonačnost vizualno, ali i u celoj priči. Na kraju ja u tom radu kažem da se ništa ne dobija, da je to samo matematičko-umetnička spekulacija, ali se vizualno dobija. Potpuno je različito ako bi ja imala samo dve ravne, dakle nulu i jedinicu, crno i belo, vizualno bi to bilo crno-belo, tako. A kad ja ubacim još plavu boju, to je potpuno nešto drugo. Znači, postoji tu jedna razlika u moći vizualnog i ovoj matematičkoj moći. Ne. Matematička moć je tu striktna, u ovom slučaju je konačna, potpuno imamo konačno brojeva, sve se odemo na tih konačno brojeva. Ako imamo nešto beskonačno, računar ne može da radi sa beskonačno mnogo brojeva, ne može da radi sa beskonačno mnogo decimala, mi moramo to da sasečemo, da napravimo približan broj. Ali, pošto su danas memorije sve veće i veće, onda ti beskonačni brojevi, ti brojevi sa mnogo decimala postaju sve veći i veći. Tako da, de facto, mi možemo da, kao što varamo oči, kad napravimo vrlo guste te tačke, ove piksele, pa oko ne može da vidi uopšte. Dobimo razlika između digitalnog i analognog, ne može da vidi one rupe. Tako mi varamo i mozak. Ako mnogo dodamo decimala, mozak ne može da razlikuje, on to ne može da shvati, apsolutno, i naš mozak je ograničen. Tako da je to sve jedna vrlo lepa priča, u stvari. Opet je neka igra između konačnog i beskonačnog.
Da, ali tu je i ta neka, kako bih rekao, priča između matematike, umetnosti i filozofije i nekih možda večnih pitanja koja upravo stoje pred tim čovekom običnim, a koja rešavaju jedni, drugi i treći.
Pa jeste, pa to je me sve uvijek zanimalo. Ja uopšte ne pretendujem da ću odgovoriti na to pitanje. Ja to unapred i tvrdim. Kao što sam rekla da sam dokazivala da Bog postoji, koristići jednu moćku matematičku teoremu, ja odmah tvrdim. Ja znam da ne mogu da dokažem, ali meni je vrlo zanimljivo da se time borim, da se time bavim. Tako, to je, mislim, čovek mora da unapred da prizna da velika pitanja ne može da reši. Može možda na neko to veliko pitanje da doda neku tačkicu. Ili samo da on se zapita oko toga i da mu bude lepo što može uopšte da se pita.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. U ime Predraga Vasića i Miloša Milojkovića pozdravlja vas Sava Reistović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji i do slušanja.